Zënësit e fshatit Bibaj të Ferizajt festuan për inaugurimin e Donald Trumpit si president i ri i SBA-s. Obori i shkollës së këtij fshati ishte rrethuar me flamuj amerikan e fotografi të Trumpit ishin vendosur në dyer. Organizatori festës Faton Haxhi Salihu shprehet mirënjohës për SBA-n, ndërsa thot se kjo ngjarje është shndruar në traditë.
Ne çdo herë do të bojmë këto manifestime për çdo president të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sepse ne si popull shqiptar jemi pro-amerikan dhe do të jemi deri në përjetësisht me ta.
Por kësaj here ati i pengoj mungesa ushtarve amerikan të këforit.
Me si fshate kemi bo këtë inaugurim të presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës e kemi marrë si traditën. Por duke krahasuar që vitin 2025 presidentin Trump me Biden, ku në vitin 2021 kishmi për herë të parë këtë manifestim të inaugurimit, ka qenë një ku pandemie, ku shumë vështirë, ka qenë edhe ku fushate, por prezenca e qytetarëve dhe sidomos të ushtarëve amerikan e ka bën një manifestim ma madhështor, kurse kësaj radhe prezenca e amerikanëve nuk ka qenë dhe manifestimi ka qenë pakin i zbet.
Banorët lokal shpresojnë që Trump do të vazhdojë ndihmën për Kosovën, sidomos në problemet me Serbinë.
Mendojmë që Trumpi pak më mirë me siguri tash është që ka hinjë për zëtë herë tash që ke president ma herët. Tash mendojmë që është më mirë për neve me siguri. Për këtë gati, për këtë Evropën është ma mirë. Me siguri është dishka, me siguri janë ndihmë dishka, për së që i kemë këto bardamet me Serbijë që së mbi regullojnë.
Festë e ngjashme u organizua dhe në vitin 2021, kur Joe Biden u betua si presidenti 46 i SBA-s. Joe Biden dhe familja e tij vizituan këtë fshat më 2016-ën. Atë botë rrugës pranë bazës amerikane Bond Steel ju vendos emri i djalit të ndjerë të Joe Biden, Beau Biden. Skaj rrugës qëndron edhe memoriali në kujtim të tij. Beau ndihmoi në formimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës në vitin 2000 dhe 2001.
Në 19 vjetorin e vdekjes së presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugovës, presidenti aktual Lvjosa Osmani dhe diplomatët e huaj në Kosovë kanë bërë homazh dhe nderime te varri i Rugovës në lagjën Velania në Prishtinë. Në mesin e pjesëmarrësve në këtë ceremoni ishin ngarkuara me punë ambasadën amerikane Anu Pratipati, ambasadori BE-s në Kosovë, Aivo Orav, shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano dhe ambasador të tjerë të huaj. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e quajti Rugoven atin themeltar të shtetit tonë, pasi tha se ai kishte dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e themeleve të forta të shtetit tonë. Presidenti Rugova jo vetëm që bëri bashkë gjithë qytetarët e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci, por njëkohësisht u bë edhe zër i Kosovës në botë duke ndërtuar aleanca të rëndësishme që na udeshën më së shumti në ato kohë të vështira, tha Osmani. Ajo e lavdroi Rugovën për vizionin e tij, që tha se tani shërben si udhërrëfyes dhe shembull jo vetëm për liderët shtetëror të Kosovës, por edhe për liderët kudo në botë. Rugova kishte shërbyer si presidenti i parë i Kosovës dhe ishte lider i Partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai njihet po ashtu për rolin e tij në lëvizjen paqësore për pavarësinë e Kosovës nga Serbia çet viteve të 90-ta. Në udhëheqjen e Rugovës, LDK-ja në bashkëpunim me forca të tjera politike shqiptare në Kosovë, me dy korrik të vitit 1990, kishte shpallur Kosovën Republik dhe me 7 shtator, po të njëjtit vit kishte miratuar edhe kushtetutën e saj. Në Kosovën e para luftës ai ishte zgjedhur kryetar i Republikës së Kosovës në zgjedhjet presidenciale që nuk janë njohur ndërkombëtarisht, të cilat janë mbajtur më 24 maj të vitit 1992 dhe më 22 mars të vitit 1998. Më vonë Rugova fitoi edhe dy garat e përgjithshme zgjedhore të njohura ndërkombëtarisht në Kosovën e pas luftës. Me 27 gusht të vitit 2005, Rugova kishte udhëtuar për në spitalin ushtarak në bazën amerikane në Landstuhl të Gjermanisë dhe qëndroi aty deri me 3 shtator për trajtim mjekësor. Dy ditë më vonë, me 5 shtator të vitit 2005, presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova njoftoi se vuan nga kancerin e mushkëri. Një zjarr në një resort të njohur skijimi në pjesën veriperëndimore të Turqisë ka lënë të paktën 66 persona të vdekur dhe 51 të tjerë të plagosur, tha ministri i Brendshëm i Turqisë Ali Yerlikia. Jemi në dhëmbje të thellë. Fatkeqësisht kemi humbur 66 jetë në zjarrin që shpërtheu në këtë hotel, u tha gazetarëve ministri pas inspektimit të vendit të ngjarjes. Ministri i Shëndetësisë Kemal Memisoglu tha se të paktën një nga të plagosurit ishte në gjendje të rënd. Zjarri shpërtheu rreth orës 3:30 të mëngjesit në restoran në hotelin 12-katësh Grand Kartal në resortin Kartal Kaja në provincën Bolur, raportuan zyrtarët dhe mediat lokale. Shkaqet para zjarrit janë ende duke u hetuar. Dy nga viktimat humbën jetën duke kërcyer nga ndërtesa në panik, tha guvernatori Abdulaziz Aidin për agjensinë shtetërore të lajmeve Anadolu. Televizioni në TV raportoi se disa persona u përpoqën të zbrisnin nga dhomat e tyre duke përdorur çarçaf dhe batanie. Në hotel ndodheshin 234 mysafir, tha guvernatori Aidin. Ende nuk dihet asgjë për nënshtatësinë e viktimave. Dëshmitarët thanë se sistemi i alarmit të zjarrit në hotel nuk funksionoi. Qeveria caktoi 6 prokuror për të udhëhequr hetimin mbi zjarrin. Televizioni në TV sugjeroi se fasada jashtme prej druri mund të ketë përshpejtuar për hapjen e zjarrit. Ndërkohë katër persona u lënduan nga shpërthimi i gazit në një hotel në një tjetër resort skijimi në Turqinë qendrore. Shpërthimi ndodhi në qendrën sportive dimërore Yıldız Mountain në provincën Sivas. Dy skiator dhe instruktori i tyre u plagosën lehtë, ndërsa një tjetër instruktor pësoi djegje të shkallës së dytë në duar dhe fytyrë, tha zyra e guvernatorit të Sivasit. Opozita në Maltezi e udhëhequr nga Partia Demokratike e Socialistëve e bllokoi seancën e 21 janarit në kuvend, ku në rendite ishte diskutimi dhe miratimi i buxhetit të vitit 2025. Pasi kryetari i kuvendit Andria Mandić hapi seancën, deputetët e opozitës u ngritën nga vendet e tyre dhe dolën para tij. Shikoni se në çfarë kushtesh punojmë, ndërkohë që duhet të diskutojmë një çështje të rëndësishme. Autoriteti i kuvendit po vihet në pikpyetje, tha Mandić. Ai paralajmëroi se deputetët që u ngritën nga vendet e tyre do të marrin masa ndëshkuese në mëshkrim. Mandić nuk specifikoi se kur do të vazhdoj seanca. Opozita e ka penguar seancat parlamentare që nga 20 dhjetori, duke kërkuar që të anulohet vendimi për pensionimin e gjyqtarës së gjykatës kushtetuese Dragana Gjuranović i marr po atë muaj. Sipas opozitës, ky vendim ka qenë i paligjshëm. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.